Heksemesteren når mørket faller på, av Margit Sandemo, oversatt av Bente Meidel, lest av Camilla Belsvik. De mørke makters bøker. Opprinnelsen til alt det merkelige og skremmende som en ung pike fra det norske Vestlandet måtte gjennomgå på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, lå skjult i tre bøker av ondskap, velkjente fra Islands mørkeste historie. De stammet fra den tiden da den onde biskop Gottskalk hersket over latinskolen ved Holar på det nordlige Island, fra år 1498 til 1520. Der hadde han tatt opp igjen de eldgamle, forbudte svartgaldrene, og Gottskalk den onde kjente også mye trolldom fra den beryktede svarte skole ved Sorbonne. Så farlig var latinskolen ved Holar på den tiden at fangarmer av ondskap strakte seg utover både tid og rom, så begjærlig hungret forvillede sjeler etter å få eie de tre bøkene om svartekunst, at ingen som hadde hørt om dem, forble upåvirket. Ja, helt inn i vår tid spredte de sin redsel og gru. Kapittel 1 Baronesse Katrine van Suyden. Da hun møtte Tiril Dahl med hunden Nero og pikens staselige venner, som Katrine straks besluttet seg for å forføre, den rike Erling Müller og den gåtefulle Mori, hadde hun et høyst broket liv bak seg. Hun ble født inn i en høyadelig familie som opprinnelig hadde vært flamsk, men det var for lenge siden. I den familien visste de virkelig å sette pris på seg selv. Konvensjonene betydde alt. Småskandaler ble feid under teppet, eventuelle sidesprang ble aldri nevnt, bare de foregikk diskret. Å være korrekt kledd i enhver situasjon og vite hvilken gaffel man brukte til fisken, og aldri se til den kanten der allmuen sto og bukket med luen i hånden, betydde mer enn grusomme, gråtende ungpiker i fornemme soveværelser eller forsømte gamle tanter som levde i den største fattigdom. Bare man ikke viste at man måtte snu på skillingen, bare man smilte verdig til andre av samme samfunnsklasse, betydde gråtenetter eller utslitte strømper ingenting. Fasaden, ryktet, var det vesentlige i livet. Lille Katrine gjorde tidlig opprør mot alt dette. Hun kunne la alle farmors vinglass bytte plass på bordet bare på trass, så stuepiken fikk skjenn. Hun kunne snakke med gartnerdrengen om liljene som visnet før hun hadde gitt dem lov til det, og gi ham skylden. Slikt gjorde man bare ikke. Men jo, gi de underordnede skylden, det kunne man, men man snakket ikke med mennesker fra en lavere klasse. Ikke hvis man tilhørte familien. Men Katrine gjorde flere skandaløse ting, som å rusje ned det brede trappegelenderet i den fineste kjolen sin, eller ganske enkelt utebli fra kjedelige sammenkomster. Hvis hun syntes at kusine Charlotte gjorde seg til for herrene, så sa hun det høyt og tydelig. Ganske visst lærte hun seg det for aristokratiet så viktige «noblesse oblige», adelskap forplikter, men bare på sine egne premisser. Når hun merket at mobben, til den hørte for eksempel den uskyldige gartnerdrengen, ble for fortrolig hvis noen kom til å si du til henne i stedet for deres nåde eller baronessen, kunne hun bli iskald og gå sin vei i dyp forakt. Vedkommende behandlet hun siden som luft. Hadde hun det derimot morsomt i en blandet gruppe av adelige og meget velstående ikke-adelige barn, kunne hun være den mest løssluppne og glemme alle regler om takt og tone og etikette. Katrine var fast besluttet på å få med seg alt i livet. Det er egentlig en fin leveregel hvis man samtidig tilføyer så lenge man ikke skader eller sårer andre. Men den regelen fulgte ikke Katrine. Hun kunne tråkke folks selvoppfattelse ganske grundig ned. Hun var av og til slem, ja, rett og slett hensynsløs. I slike øyeblikk var hun adelsdame til fingerspissene, og den som ble utsatt for hennes unåde, følte seg som et skrukketroll under en sleipstein. Denne unåden rammet både barn og voksne, men også familien fikk kjenne piskerappene til Katrines stolthet. Verst utsatt var kusinen Charlotte, en ufordragelig tenåring som aldri kunne oppføre seg naturlig. Skulle hun gripe fatt i et eller annet, gjorde hun noen fjollete, feminine håndbevegelser som hun selv mente var utsøkte, men som bare så latterlige ut.